Paldies, Gunārs Kungs.
Gribu jautājums, vai tiešām Jevgēņa pieminētā mums ir tikai 8 cilvēki rindā uz dzīvokļiem? No rīta tikko teica, ka mums ir daudz.
Šodien speciāli esmu precizējis, un sanāk, ka 8 cilvēki, kuriem ir nepieciešama pārējā, ir vai nu nodrošināti, vai arī stāv uz apmaiņu. Tā kā, principā, viņi ir nodrošināti ar dzīvojamo platību.
Bet vēl jau būs tie, kas pēc ugunsgrēka pagāja
Es
dzīvošanu,
mazliet,
manuprāt.
jā, es mazliet precizēšu, jo vēl nav apkopot visu informāciju, kur ir personas, kuras ir iemitinātas kā pagāja dzīvojamās telpās, kuras nav paredzētas, nu, nav atbilstoši dzīvošanai derīgā stāvokļa. Līdz ar to iespējams, ka daļa no šiem varētu būt, kad arī izmantos tieši varbūt šīs telpas.
Bet tad jau tad ir, nu, vienalga, nu labi, viņi 8 vairāk, nu, es domāju, droši vien, ka vairāk, tāpēc, ka pēc tā skaita, bet tad kāds ir, ja tie ir 20, nu, Jevgeņis pieminēja 20 dzīvokļus, vai ir tas kaut kāds, un tad nekā neatiec tieši šo lēmu projektu, bet vai par tiem 20, un ņemot vairāk, ir visu laiku brīdi bijusi runas par to, ka mums pedagogiem un tā tālāk vajadzīgi arī, nu, teiksim, pašvaldības nodrošināšanas funkciju. Vai šajā sakarā ar tiem dzīvokļiem ir kaut kāds plāns arī, ko darīt, nezinu, atremontēt kaut kādā minimālā stāvoklī, tur varētu ielaist iekšā cilvēkus, vai kāds ir tas, kā tā situācija?
Protams, kad ir bijis vēlme gan tos dzīvokļus remontēt, bet nu, tajā pilnajā skaitā jau jāsaprot to, ka ir arī tādas telpas, kuras praktiski principā būtu vai nu pārdodamas, vai nu, kas nebūtu, pat nebūs arī atjaunojums, bet tāpat tās, piemēram, ja ņem Lūvru, kā šeit tie skaitļi ir par visu novadu. Mums ir arī, jā, ir daudz arī tādas, kuras bija remontējumās telpas, kas bija paredzētas remonts, bet, diemžēl, dažādi apstākļi dēļ šogad to izdarīt nav bijis izdevies. Līdz ar to, jā, nu, tas skaitlis ir.
Šogad nav neviena tāda dzīvoklis, ja?
Nē.
Šajā gadā. Bet man liekas, ka mums budžetā taču bija, es kaut ko kļūdos, nebija paredzēts arī, ka kaut
nu,
ko atremontēt.
Daļa kaut kāda remontiņa ir veikti stopiņos, bet, nu, diemžēl, tie visi iepirkumi, kas mums gāja saistībā ar tiem dzīvokļiem, to piešķirtiem līdzekļiem, ko mēs mēģinājām maksimālā tempā remontēt, diemžēl, mums tur nekas nesanāca.
Nepieteicās pretendenti vienkārši.
Paldies.
Gunārs Jankauss, lūdzu.
Jā, man arī varbūt tāds, tie ir juridisks jautājums, ko Jevgēnijs pieminēja, ka mēs dotajā brīdī varam atteikt, ja mums šis dzīvoklis ir vajadzīgs. Pagaidām nesadzirdēju to, ka mums šis dzīvoklis ir vajadzīgs, ka ir cilvēki, kuri stāv, nu, teiksim, un tik līdz viens būs ārā, būs nākamais iekšā. Tas ir viens, otrs, nu, arī faktiski iepriekšējās komitejas sēdēmēs bija informācija par to, ka nauda bija piešķirta remontiem, dēļ iepirkumiem vai citiem aspektiem tas netika izdarīts, tad faktiski tagad sanāk tā, ka dēļ mūsu kaut kādas neizdarības cieš īrnieks, jo ja būtu citur izremontēti dzīvokļi, kurus mēs varam iedot, tad faktiski šī gadījumā nebūtu šāds jautājums. Tāpēc, nu, tas pamata jautājums man ir, vai mums ir vispār juridisks pamats atteikt dotajā brīdī.
Nu, kā jau es pirms tam minēju, šajā gadījumā šis ir gan vairāk politisks lēmums, šeit gan var veikt šo īrstiesību visu, gan arī var neveikt.
Bet man tad vēl ir viens papildu jautājums šim. Ja mēs veicam, ja mēs zinām, ka mēs šogad šo dzīvokli nevienam nepiešķirsim tūlīt un tagad, tad vai kāpēc mums uz 5 gadiem ir jābūt īres līguma, īres nomas izsolē?
Tas ir tikai, tas jau nav ieciešs akmenī. Ja ir kāds izvirzīja kuru citu priekšlikumu, tas priekšlikums ir izskatāts.
Ja
tā
mēs
bija
redzam,
vienkārši tā
ja
bija
mēs
tā
redzam, ka šogad
iepriekš pierastā prakse, kurā gājām, tāpēc arī tie 5 gadi varbūt parādījās. Ja? Viņiem nav jābūt 5. Protams.
Jo varbūt tas var būt viens gads, kad mēs skatāmies, kā mums tālāk, vai kāds pedagogs, vai kāds speciālists, vai no rindas kāds iedzīvotājs, kam šis dzīvoklis būtu nepieciešams.
Jā.
Daiga, lūdzu.
Jā, mazliet paraksturojot vakardienas sarunu šajā jautājumā, mēs ilgi diskutējām un viedokļi bija dažādi, un balsojums bija tomēr neturpināt šo, nevis nevirzīt šo dzīvokli izsolei. Mēs runājām, protams, arī par šo termiņu, kas varētu būt ļoti loģiski, ja lēmums paliek esošajiem īrniekiem tad tikai uz gadu, bet šīs nav deklarētās personas arī attiecīgi Ropašu novadā. Pēc kā Mārs informēja un kādas mums ir informācija, nepieciešamā dzīvokļu rinda bija 19 personām, 15 bija uz dzīvokļu apmaiņu vai dzīves situācijas uzlabošanu. Tāda bija statistika, un bija arī informācija attiecībā uz visiem tiem pagaidu līgumiem, kuri būs jāpārslēdz un kuri ir ugunsgrēkā cietušie attiecībā no Ulbruks centra. Tāpēc arī lēmums attiecībā par dzīvokļa izsoli tika noraidīts. Paldies!
Paldies par informāciju. Paldies. Gunters Knīgs, sūdzu.
Jā, bet tad tas konkrētais, es tā kā nesaklausīju Mārim, vai šobrīd, ja viņš tiek atbrīvots, mums ir uzreiz padomā to likā un izmantoja, ko likt vietā, te dzīvokli, tiem
Piedāvāju.
kapiņiem.
Mēs varam taisīt piedāvājumus. Es nevaru tagad jums uz šo jautājumu atbildēt, tāpēc, kad mans darba apjoms ir tik mežonīgi liels, ka es visu informāciju apkopot nevaru. Es fiziski, tehniski daudzas lietas nevaru paspēt izdarīt. Līdz ar to
Labi, bet
tagad jums simtprocentīgi atbildēt uz šo jautājumu es jums nevaru.
Labi, bet no idejas, ka, ja teiksim, ir lēmuma projekts, pēc domas sēdes tev nonāk uz galdu lēmuma projekts, ja, tad bet tev ir, nu, vismaz galvā doma, ka tā tad ir, jā, re, kur ir, teiksim, nu, potenciāli cilvēki, kurus mēs, nu, lai nu, nebūtu tāda situācija, ka, pieņemsim, gadu tas dzīvoklis stāvētu tukšs, vairāk tādā vispārīgās prasmēs.
Es jums nevaru garantēt, ņemot vērā, ka man ir pirmās kārtas rindā ir vairākas personas, kurām mēs esam devuši, snieguši piedāvājumus. Viņi atsakās. Nu, tagad man process ir plus mīnus kaut kādi uz pusgadu, kamēr es visiem izēju cauri, visiem piedāvāju. Nu, es nevaru jums nogarantēt, būs tas gads, nebūs tas gads. Man ir grūti pateikt, tāpēc, ka otrajā pusē man ir cilvēks, kam ir tiesības piekrist, tiesības atteikties.
Nu, vairākas reizes, jā,
Jā,
trīs.
es esmu tikai te pa vidu, kas mēģina kaut ko atrisināt. Neko es garantēt nekur nevaru.
Bet personas, kurām piedāvāt šo dzīvokli, ir.
Ir. No tie
Un jā,
deviņi.
teorētiski, protams, ka ir, jā.
Ok, paldies. Rita vēl grib papildināt.
Nē, es arī tieši par to pašu, ko Knikst kungs teica. Nu, jāsaprot, ja tiešām nav un nenāks cilvēki, nu, tādā ziņā, ka vangažos ir cilvēki stāv, kā izteikuši vēlmu vangažos būt rindā, vai arī, nu, teiksim, mainīt šos dzīvokļus, varbūt arī, nu, tad, ja tādi cilvēki ir, tad jāmēģina tiem piedāvāt. Bet tas būtu jāzina vairāk, jāizvērtē tā situācija.
Jā, bet varbūt šis ir loģisks šobrīd neizīrēt un veikt šo, nu, piedāvājumu un paskatīties. Varbūt, ka viņam jau piekrīt, jau pēc mēneša jau no rindas kāds piekrīt, vai uzlabot to šo situāciju, vai kā jauno vietu. Mēs jau neesam piedāvājuši, mēs tagad nevaram. Ja mēs izīrēsim, tad mēs atkal arī nepiedāvāsim. Mēs jau tad nevaram spriest par to. Velde?
Jā, es gribēju arī pateikt to, ka vakar komitejā mans balsojums bija neitrāls. Es atturējos, jo es arī gribēju noskaidrot šos aspektus tuvāk, jā, bet izīrējot, teiksim, liekot izsolē ierasties, mēs jau to dzīvokli nezaudējam. Jā, mēs nosakām konkrēti termiņus kādu laiku. Jo
Jā.
tiešām, nu, negribētos arī, ka pašvaldība maksā komunālos maksājumus par tukšu dzīvokli.
Lelde, Ludmila.
Man ir divi jautājumi, Māri. Vai šis dzīvoklis nav jāremontē? Pirms tā, ka piedāvā cilvēkiem, viņš ir derīgs dzīvošanai. Viņš nav tur pelējumi, jā, tur izrautis.
Ja ņem, kad es esmu potenciāls, es domāju, es piedāvāju arī Siguldas 113, lai vispār kaut kādu risinājumu dotu. Teorētiski viņš piedāvājums tā kā būtu. Ja? Tas ir, tas,
no
tas,
princ...
tas te, te, ir jās, te ir jāsaprot, cik, cik ir tās robežas tam derīgu, nederīgu dzīvojamo platību. Ja? Tas, tas, kad ir kaut kādi pelējumi kaut kur uz sienām vai vēl kaut ko pabraukāsiet pa visu nolaidu, visos dzīvokļos šie pelējumi ir ņemot vairāk, šīs vecās mājas ir bez, bez, bez normālām, normālām ventilācijām. Ja? Tāpēc, nu, man ir, nu,
nu principā,
mans
jau...
Tas,
mans jautājums bija tāds, ja cilvēki atteiksies un neies uz to dzīvokli, tad tiem neizremontētiem dzīvokļiem pievienosies vēl viens dzīvoklis, kurš stāvēs tukšs, ja? Un par kuru mēs maksāsim atkal.
Es saku, šitais būs viens no tiem dzīvokļiem, kur iespējams es nākošajā piedāvājuma variācijā viņš varētu iet tā arī piedāvājumu, bet var arī neiet.
Nu, nu jā. Paldies.
Paldies, Jevgenijs, lūdzu.
Jā, paldies. Šoreiz es arī nesaklausīju, ka 100% šis dzīvoklis ir nepieciešams pašvaldībai, tīpaši būt un teoretiski. Un apskatot vēlreiz pierakstus, ir secināms, ka Vangažos, tikai Vangažos stāv 8000 dzīvokļi, un trīs dzīvokļi drīzumā arī nonāks pašvaldībai, ka tūkši tiks atbrīvoti. Tad 10-11 dzīvokļi tikai Vangažos ir tūkši. Un tagad mēs te spriežam par vienu dzīvokli, vai dot vai nedot īres tiesības. Nu, tad mums uzreiz ir jāaizpilda visi pārējie dzīvokļi. Man trūkst vārdi. Paldies.
Jā, un es atvainojos, cik es saprotu, tad, ja būs izsole, tad nav obligāti, ka persona, kur dzīvo tagad tā dzīvoklī, nu, turpinās tu dzīvot. Varbūt būs kāda cita persona. Jā.
Nē, viņa ir priekšroka. Ja izlūdam,
nu, viņa ir priekšrocība, jā.
Piesakās, tad viņa ir priekšroka. Ja viņa atsakās, tad ir pušvāk. Bet vēlos atgādināt, ka ja teiksim, pašvaldībā izīrē kā palīdzību dzīvokli, tad šāda tipa dzīvokļam īres maksa parasti ir kādi 5-8 eiro, bet patreiz viņai bija 60 ar kaut ko eiro, bet pēc jauna vērtējuma tur būs vairāk kā 100, 120 varbūt vairāk eiro mēnesi pašvaldība var dabūt no šī dzīvokļa. Un vēl, ko vēlēs painformēt, paskatījos citu pašvaldības praksi, un principā ir ļoti interesanta lieta, ka mēs varam norādīt vienu nosacījumu, ka īrniekam ir pienākums izremontēt dzīvokļa, lai, teiksim, prasīt īres līguma pagarināšanu. Un es domāju, ka mēs arī varam ieviest šādu praksi, lai uzlabotu mūsu dzīvojamo fondu, un dabūt normālus dzīvokļus. Paldies.
Un tas sniegs lūdzu.
Jā, nu te ir divas no tādas ekonomiskās puses. Droši vien, ka Evgeņiem taisnība tur skatās, bet atkal es skatās, kas pieminē tā, teiksim, politiskā izšķiršanās. Es kaut kas minēju, ka šī persona nekad nav bijusi arī deklarēta mūsu novadā. Un tad, ja tā skatās atkal, ka, nu, tāds, teiksim, tādā ziņā politiski, ka mums ir personas, kas gaida rindā uz dzīvokļiem, kuras ir deklarētas, jā, tad, un pret to, tad mēs tā kā atkal dodam īpaši te privilēģiju nedeklarētai personai, tad no tāda viedokļa jau, nu, tad labāk piedāvāt skatīties un tām, kas mums ir, kas gaida rindā un mūs, un tā sakot, nav dzīvotām, kas ir deklarēta. Un tas ir tāds divi tādi aspekti. Paldies, tas tāds bija viedoklis.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Nav vairāk jautājumu. Lūdzu, balsojam par... Tātad veselības komiteja bija virza, ka neveikt šo izsoli. Īres tiesību izsoli un nu jā, tālāk jau tad vispār jāspēlē. Varam balsot? Balsojam. Tā. Tagad ir, vai tagad man jāpalīdz juristiem, par ir 6, Irēna Krote, Rita Rieksniņa, Dolģi, Pēters Savinieks, Atis Senkāns, Iveta Vīksne, Krēcberga. Pret ir 6, Daiga Brigmane, Gundars Jankovs, Gundars Kniksts, Vita Paulāne, Jevgenijs Sergejevs, Ludmila Vorobjova. Un atturas 2, Gundars Krievs un Velta Sturma. Kā mums tagad ir? Kā tie atturas rēķinās pie kā Līga vai Ingrīda?
Pie pret. Pret iso.
Tātad mēs virzam šo lēmumu projektu. Nē. Mēs tagad esam pret.
Par izsoli.
Jā, mēs
nē.
Esam.
Jā,
neveikt, par izsoli. Neveikt izsoli.
Neveikt izsoli.
Tātad ir veikt izsoli. Mēs jau virzam. Neveikt. Mums bija neveikt un tagad ir veikt.
Ā, bet tagad ir sava, es tad kļūdījos.
Es arī
pret, pret izsoli, mums vakar bija savādāks tas lēmums.
Nu, te ir tagad uzrakstīts.
Ka... Jā, te ir savādāk uzrakstīts. Es esmu pret izsoli.
Es arī tad kļūdījos.
Nē, tas nozīmē, ka par lēmumu projektu, tas nozīmē.
Nē, nu, viņš ir tā...
Jā, vakar bija savādāk, tāpēc
jā, viņš ir savādāk uzrakstīt.
Es pateikšu, kāpēc viņš ir savādāk, tāpēc, ka nu tālāk jau viņš bija jāvirz ar konkrētu, tur viņš vairs nevarēja iet tādā pašā lēmuma projekta redakcijā, kā viņš gāja tur. Uz komiteju viņš gāja kā veikt, neveikt, no komitejas viņš izgāja kā neveikt, un uz šajā komitejā viņš vienāca iekšā kā neveikt.
Vienkārši tas apmūsu, Daiga.
Jā, es apmūsu. Es
arī apmūsu.
Konsekventi
sapratu, ka, ja tur iedzīvotājs nav deklarēts, tad nu, neveik to izsoli pamēģināt piedāvāt citiem. Bet es laikam, mēs jau esam slēguši balsojumu.
Es arī tad īstenībā, jo tāpēc, ka jo lēma projekts ir neveik.
Nu, ir samežģīts ļoti.
Es pabalsoju pareizi, es sapratu, ka nav jāveic. Nu, viss, es tā arī sapratu.
Pēter, tu esi malacis.
Tev galva
vēl
juridiski, kā mēs varam, Ilze vēl ir, Līga vēl ir, Līga, Emula Konone vēl ir mums, tiesiskā nav vairs.
Tā Ingrīda pieņēma balsojumu, nevar labot.
Domas tēdē, nevar maini. Domas tēdē, lai paliek tagad tā.
Ingrīda par, un viņa piebiedrojas man un lēmums pieņems virzam uz domas
tēdē. Mēs jau virzam viņu šādu. Tad
uz domas tēdē,
un tad lēmjam uzmanīt.
Domas tēdē varam jau.
Ok.
Nu, arī taisnība.
Sapratu. Labi. Paldies. Bet jā, bet mēs jau neesam pieņēmuši lēmumu.
Lai virzītu.
Mēs nevaram virzīt.
Jā. Tur jau ir tā lieta.
Tas bija tas, ko mums arī pagājušajā komitejā teica, ja lēmums nav pieņemts, tad
viņš nevirzīt.
Nevar virzīt uz domas sēdi.
Un kur tad
viņš? Mums teica, kā priekšlikumu, jaunu priekšlikumu pie lēmuma nedaudz savādāk noformulēt vienkārši.
Uzliksiet uz nākamo komiteju un tur noformulēsiet pareizi, un tad mēs nākamā domas sēdi arī novērsies.
Ieliekam priekšlikumos, ka virzīt uz domas sēdi.
Es vispār pabrīnēju, bet jūs te
parādījās. Viss ir kārtībā. Gita, viss ir kārtībā. Ja par sagatavot lēmumu projektu nobalsoja 6 un atturas 2 deputāti, tad tie 2 plus 6, 8. Nē, nē, ajā. Pareizi. Un tad nē. Un tad pozitīvs lēmums, ja? Un pret lēmuma sagatavot ir 6 deputāti. Viss kārtībā,
Normāla,
tie, kas
normāla,
atturās, vienmēr pievienojas tiem, kā par.
nē,
Nē,
nē, nē,
tiem,
nē,
kam pret.
otrādi tieši,
Nē,
otrādi. Jā.
nē, nē.
Kristīna Baltiņa mums ir, varat juridiski man varas
galā. Tā nav bijis, tas ir interesanti.
Labvakar, kolēģi, jūs mani dzirdat?
Jā.
Jā. Es gan šobrīd neslēgšu šokšā kameras, esmu ceļā vēlē vakar šīm daudz.
Jā, jā, jā.
Bet man arī reglaments nav pie rokas. Mēs nevaram darīt tā, ka Selenai kungam bija ļoti labs priekšlikums. Man reglaments arī vienkārši nav pie rokas. Bet tā pirmšķietā man liekas tā, kā saka Gunters Mikls un priekšsēdētāji, ka tie, kas ir atturās pie tā kā pretpusītē, ka pārējie ir diezgan skaidri. Un ka varbūt mēs viņu tiešām varam uz nākamo komiteju atlikt, lai ir pilnīgi droši. Es arī neredzu to pašu lēmumu projektu, man nav datu.
Nu, viņš nebūs atlikts, viņš tagad ir noraidīts, jums vienkārši vēlreiz šis iesniegums ir pašiem jāceļ tad komitejā. Vai nu mēs arī varam vienojoties viņu likt uz domas sēdi, mēs esam jau tik daudz izdiskutējuši, viņi tā
nu,
kā
atkārtot
ir likt.
Jā, tad varbūt var darīt tā, kā tu skatīt domas sēdi, un tad arī lemt, un tad rūpīgi painformēt arī par to deputātus, kas piedalījies veselības komitejā, ka viņš ir mazliet citādāks, nu, lai no šitāda situācijas, par tā vērst izmītību.
Tad iznāk tā, ka mēs neesam skatījušies, Kristīne, nemaz šajā komitejā, mēs laižam pa taisno no attīstības komitejas uz domas sēdi, ja?
Nē, nu mēs esam skatījuši, ja mēs jau varam atsevišķus jautājumus arī deputāti, ja neiebildīs par dienas kārtību, izskatīt atsevišķu domas sēdi. Gunters Jankovs kaut
kā. Jo viena komiteja jau šis plāns
ir bijusi, jā, nav jau tā, ka nav.
Jā.
Jā, man vienīgais varbūt papildus vienā vai citā virzībā, varbūt noskaidrot par personu, kāpēc viņa nav deklarējusies, varbūt viņa vienkārši nav par to aizdomājusies un nodeklarējās.
Es varu to paskaidrot, tā persona ir bijusi deklarējusies, bet dažādi apstākļi dēļ viņa pārdeklarējās uz Rīgu, lai saņemtu labāku sociālo pakalpojumu. Tā ir tā informācija, kas bija manā rīcībā. Pašā sākumā viņa piedeklarējās, ka viņa sāka dzīvot šeit 18. Gadā. Pēc tam viņa pārdeklarējās projām uz Rīgu atpakaļ.
Jā, bet mēs domas sēdē varam iesniegt, zinot, ka mēs esam maldījušies tajā lēmumā.
Bet Vita, bet varbūt, bet mēs bet komentēju, attīstības komentēju mēs darījām, ka mēs pēc tam priekšlikumā viņu virzījām. Labi, gan atpakaļ, bet varbūt, ka mēs ieliekam priekšlikumā virzīt uz domas sēdē.
Var ielikt priekšlikumā, manuprāt, mēs domas sēdē arī mēdzam darīt tā, ka mēs arī precizējam lēmumu projektus. Ja mums kaut kas ir vēl papildināms vai neskaidrs, mēs varbūt varam noformulēt tā, lai, nu, tas, ko mārstēs, viņš viņu pagrozīs. Tā, lai, nu, visiem viss skaidrs, lai nav tādu, nu, laticīga maldīšanās.
Jā, Māris, atradām vainīgo.
Jā, Māra un skuldi iedod.
Tā, es uzrakstīju šādu priekšlikumu jautājumu izskatīt domas sēdē, precizējot lēmumu lemjošo daļu, bet es nezinu, vai viņš man, viņš atļauj iesniegt.
Jā, viņš atnāk.
Man būtu lūgums tad noformulēt, nu, nodot izsolēju, nu, kas ir loģiskākais, nodot izsolēju šo dzīvokli, un tad mēs balsojam par vai nē, īres tiesībām.
Tad jau ir jocīgais moments, jo veselības aizsardzības dzīvokļu komiteja lēma par to, ka neveikt. Viņš tālāk iet uz jūsu komiteju, viņš jau gāja kā negatīvs lēmums.
Nu,
es atvainojos, bet mēs jau vakar arī runājām, ka negatīvs lēmums, ka persona raksta jaunu iesniegumu un patiesībā nu, mēs informējam par procesu, ka viņai jau tā nebija, Māri?
Tāpēc jau iesniegu.
Vai šis nebija tas gadījums?
Tāpēc nav tas.
Tas bija cits, es atvainojos, jā, tas bija cits.
Gunters vēl lūdzu.
Vienkārši kontekstā ar to, kas bija attīstības komiteja, arī ļoti līdzīgs gadījums. Jā, kāpēc tika mainīts lēmuma projekts no veselības komitejas? Nu. Principā viņam bija jābūt tādam, bija jāiet tādam pašam pēc būtības, jo ir sagatavoties lēmuma projekts, viņš kā sāk komitejās, viņš iet uz domu, viņš varbūt tur koriģēts kaut kur, bet viņam bija jābūt tam pašam. Principā man liekas, ka no juristu skaidrojumiem, ka nemaz nedrīkst grozīt tad lēmuma projektu. Var papildināt
viņš,
kaut kā.
Viņš uz sēdi gāja veikt, neveikt. Komiteja pieņēma lēmumu, neveikt.
Viņam bija divas opcijas tur bija.
Jā, tāpēc, tur bija divas opcijas, tāpēc to vienu opciju mēs noņēmām nost.
Nu labi, bet man liekas, tas vidas priekšlikums tāpat ir labs. Un ka viņu tad,
jautājumu izskatīt domas sēdē, precējot lēmumu lemjošo daļu. Nu tad varbūt, kad vienojamies, kad rakstam veikt,
Nē, nu, ok, tad liekam atpakaļ to veikt, neveikt, un tad kā balso, tā balso.
Jā, kā veikt to neveikt, un tad
tas varbūt būtu pareizākais šajā, tas varbūt būtu pareizākais šajā situācijā, atvaiņos, kas būs rotiņas. Tas, ko darīt, lai viņš tiešām tas arī kontekstu aiz, lai viņš iet uz domas sēdē, arī veikt, neveikt, un tad domas sēdē tiek pieņems lēmums tātad par to.
Bet tad ir jābūt diviem lēmumiem, nevis veikt, neveikt. Kā mēs domas sēdē vienosimies, mēs balsojam par veikt vai par neveikt. Ko lūdzu?
Man šobrīd mazliet mūsēņ tas vēl, ka bija tās divas opcijas uz veselības komiteju. Jo parasti lēmums varam pozitīvs vai negatīvs jau pašās startā.
Nu labi, bet komiteja lēma neveikt.
Jā.
Tātad neveikt. Nu, Nu, tātad mēs...
Tātad viņam tādam vajadzēja parādīties.
Nu, viņš tāds arī parādījās, neveikt.
Nu, viņš tieši tāds arī ir.
Neveikt.
Kā es saprotu, jā, tad Māris viņa pārtaisa, jā, par neveikt. Un
tāpēc nojautā.
Jā.
Nē, nu tad acīm redzot, šis veselības komitejas lēmums ir jālaiž uz domes sēdi ar šo neveikt. Mums jābūt uzmanīgiem, ka neveikt.
Jā,
mēs citādi nevaram.
Un jūs balsojat domē tā, ka es balsoju, vēl kas ar manī.
Tagad jau mēs iemācījāmies.
Jā. Un ir jāvērš kolēģi tad uzmanību. Nu, tieši tā, kad uz domas sēta laiž, tā kā Selanieks mums arī balsoja, jāvērš uzmanību, ka viņš ir
Bet, tā. Pirms balsojam, tad katram pateiksi, kā pareizi jābalsoja ar domas
Tieši tā.
Nu, tad man ir priekšlikums jautājumu izskatīt domas sēdē.
Un tā arī balsoja tagad.
Jā.
Jā.
Juridiski var tā, Kristīna, jā. Jo es tagad... Jevģēņi saka, ka nevar.
Man ir liels lūgums pašvaldības krājumos atrast, sameklēt ministrijas vēstuli ar skaidrojumu par lēmumu pieņemšanu. Cik es atceros, tad tur bija teikts, ka komitejas nepieņem lēmumus, bet dot atzinumus. Un, ja atzinums ir negatīvs, tad tik un tā šis lēmums projekts iet uz domes sēdi, bet ar negatīvu atzinumu. Un dome tad lēm. Tā kā, principā, tagad mums nav jābalso šis lēmums tik un tā jāvirza uz domes sēdi, bet ar, teiksim, negatīvu finanšu komitejas atzinumu. Paldies.
Jā, šobrīd, diemžēl, jā, nevarēšu atrast šo vēstuli, bet jā, kas ir Dievīgums saka, tas fināla lēmums ir domas lēmums, kurš ir saistoši tādā iesaistītā personā. Jo citkārt mums var arī gadās tā, ka kāds lēmuma projekts neaiziet uz komiteju, viņš tā patiek skatīt domas sēdē.
Nu, bet tad, lai būtu padrošo, rekuru Vitai ir ierakstījis priekšlikumu un noklausām, ka lai nebūtu pārpratumu virzamiņas domas sēdē un domas sēdē skatām.
Jā, ja, mēs, Kristīne, varam mēs noskaidrot, jo man šī baža, visu, ko Evgenija saka, man visu laiku bijusi, vai tiešām mums arī mēs kaut kā nobalsojam komiteju un sakam, nē, mēs nevirzam, ja? Tā kā attīstības komiteja, bet man ir Māriju vienmēr šis ir bijis. Par to, Kristīne, noskaidrot, vai tā apsaka?
Šobrīd.
Nē, nē, tagad nē, bet man vēl kad uz domas sēdē.
Jā, to es varu izdarīt viennozīmē. Šobrīd, sakam, tekstī, pie mašīnas stūras ir mazliet. Nē.
Nē. Šodien nevajag vairāk.
Jā, es varētu šo tad uz pirmdienu. Būtu labi.
Jā, bet tas pats atzinums, ja viņš ir negatīvs, kāpēc viņš jāvirza uz domas sēdi, Pēter, tur bija tas līgas skaidrojums,
Kurš
tad
komitejas
negatīvi
to, ko
nebūs.
saka Jevgenijs, jebkurš pozitīvs vai negatīvs, ir jāvirs domas sēde. Ne visi deputāti komitejās, un domē tomēr ir visi deputāti, ja? Un tad varbūt tas lēmums var mainīties arī cilvēku.
Es atvainojos, es bez rokas, bet bija saruna arī juridiskās daļas arī vadītāja vakardien un tieši par šo tēmu pēc attīstības komitejas. Viņi apņēmās sagatavot tādu instrukciju arī visiem deputātiem tuvākā laikā izsūtīs tieši šīs te visu, kas kurā brīdī un kas ir jādara, lai jūs
atmest. Es uzreiz, Gunter, paskamies ar
Mēs diezgan, diezgan daudz diskutējam par to, kā būtu pareizi, bet tad juridiskā daļa apņēmās, departaments apņēmās sagatavot tādu priekšrakstu, kā pareizi darīt.
Jā.
Tī ir informatīvi.
Deputātu rokas grāmatu, labi, kā balsot.
Skematiski to izdarīt, nevis aprakstīt gari un plaši, bet skematiski, lai ir
Jā, es saprotu, ka vairāk kā uz 5 lapām viņš nebūs tā, ka varēs izlasīt.
Nē, nebūs viņš vairāk.
Labi, tad mēs balsojam par to manu priekšlikumu vai nebalsojam?
Nē, priekškā.
Mums ir bijuši.
Nobarsojam, lai būtu pa drošā vienkārši. Priekš protokola, lai viņš ir, ka mēs, lai nav kaut kādu domstarpību.
Bet mums ir bijuši gadījumi, ka negatīvie lēmumi iet uz domas sēdi.
Nu, teiksim,
tad mēs varam nobalsot, ka jautājumu izskatīt domas sēdē, tad mums nekas tur nu, tā kā pārkāpuši, jo mēs neko nebūs.
Nu, jā. Tikai mutiski tad jābalso, jo balsojums vairs nav.
À, nav? Nē, nu tad arī nebalsojam. Nu, tad, ja nav, tad nav.
Nu, viņš ies, tad šitāds pats, tad mēs viņu...
Es arī domāju, ka nav jābalso, laižam prom, kā ir un ies.
Jā, labi. Tas bija 17. Jautājums, jā? Jā, tālāk lūdzu 18. Jautājums par atbalsta sniegšanu un ceļu tīrīšanai ziemas periodā. Tas īsais stāsts ir, nu, ka mēs ļoti ātri pāris dienās došu Kristīnei vārdu, bet no Facebooka konstatējām, ka ir personas, kas mums nav sociālā dienestā vērsušās ne ar kādiem priešlikumiem vai iesniegumiem, bet sociālos tīklos uzraksta, ka lūk, man tur nav tīrīts ceļš. Un tad, kā šo situāciju risināt un kā iedzīvotājiem palīdzēt, tad mēs ātri esam atraduši, Kristīna mums nozinos, kādu domas lēmumu varētu pieņemt.
Jā, labvakar, vēl vienreiz, un tad lēmums par atbalstu sniegšanas tīrīšanas ziņas periodā. Kā jau priekšvarētāji teica, ka ir konstatēts un tad steidzamības kārtā tika lēmts iepriekšā manu, bet jau ziemas sezonā tie laika apstākļi ir tādi, kādi ir, varbūt pastiprināt sniegšanu situācijas, un tieši vien spēc par mācību dievceļu. Mēs parasam rezultātā ir dažas sabiedrības grupas, kurām nav iespējams pašām mums būt no papīrības, bet šos kādus no sniegumu.
Nu, kādas ļoti formas
ģeģistrās.
Ātrā palīdzība?
Nē, mēģināju sapēt. Tad, jo, ja šiem šiem izpīrīt, tas tā viss, ka viņas mīšķotam regulumā, nevar piekļūt šādi neatliek man medicinskā palīdzība. Un līdz ar to sagatavot ar sociālo dienestu, Rūtas Lēšanas atbalsts, kur ir taču vēl un jāņem kā trešajā punktā, ir tādi mums uzrādīt kā piecas mājasēmniecības, kuram kā varētu sniegt pašādi un šādās, un mums ir šādā ceļu. Līdz mājās, līdz ir kādot būt šeit pacienti, kā varētu mūsu sociālā dienestā, Un es tā varu pašvaldību sautumu tīrīšanu, kas mums arī lēmumu šajā daļā. Pēc viņu lēmā nodarbo pievacēt tīrīšanu laiku pēc, jo kurš notiek šādies lēmēt savu tīrīšanas. Un jā, visās
nu, tā arī. Jā, mēs ļoti slikti tevi dzirdam, bet varbūt papildināšu ar labu, ļoti slikti dzirdam. Ar to, ka šīs ir personas, tātad, kad viņi iesniedz iesniegumu, lai mēs varam tiešām arī atskaitīties, jo mēs nevaram tā vienkārši, ka kāds ieraksta Facebookā, viņam iztīrīt ceļu cilvēku. Tātad griežas ar šo iesniegumu, un šīs ir personas, kas, nu, kas mūsu prāt arī, un mēs arī pastījāmies, kas ir kādai citai pašvaldībai, kad ir šī vientuļie pensijas vecuma persona, arī aprakstam, kas ir šī vientuļā pensijas vecuma persona, tad ir pirmās grupas invaliditāte vai bērns ar invaliditāti. Jūs redzat, es visu neatreferēšu.
Tieši tāpēc mēs to vienotā personu paskatījumu arī ar civilu likumu ierakstījām, to mēs arī aizlēmējām. No kādas citas pašvaldības, lai tikai diezgan tā situācija vien viennozīmīga, lai tur nekas tādu variācijas iespējas. Nu, es šobrīd, un šobrīd arī jūtos vienotā, man bērni dzīvo, mēs esam 20 km tālāk, bet nodrošu tīk īrēkņu.
Paldies, Kristīne. Rutai vēl ir papildinājums. Lūdzu.
Labvakar. Es gribu precizēt, piektajā punktā ir minēts, ka krīzes un ārkārtas situācija dēļ, kur izvērtē sociālais dienests. Es gribētu precizēt, ka šo punktu noteikā mājsaimniecības, kuras nonākušas krīzes situācijā veselības problēmu dēļ, sašaurinot šo krīzes situāciju, lai tā būtu nepārprotam cilvēkiem. Kādā krīzē mēs viņiem palīdzam iztīrīt sniegu? Un tas tieši saistīts ar veselību, kas ir ar nespēju to paveikt.
Bet vientuļais pensionārs varbūt arī ļoti vesels, bet nu, viņa nevar iztīrīt. Nu.
Neatceļot to punktu par vientuļo pensionāru, vienkārši piekto punktu sašaurinot, pasakot, ka krīzes situācijā veselības problēmu dēļ. Tās ir situācijas, ka cilvēkam nav vēl invaliditāte, bet pēkšņi noticis insults vai kāds cits smags. Un invaliditāte iegūs aptuveni 3 mēnešos tādēļ.
Skaidrs, jo otrajā 1-1 jau ir mājasaimniecība, kurā ir vientuļu pensijas vecuma persona, lemjošajā daļā. Un tad 1-5 tu gribētu, 1-5, nevis 5.
Nu, viņš ir piektais nosaukts, un pēc lemjošajā 1-5.
Pagarutiņi nepārtrauc. Tātad 1-5 mājasaimniecība, kura nonāks ārkārtas vai veselības krīzes situācijā, ja?
Kura nonāk uz krīzes situācijā veselības problēmu dēļ.
À, veselības problēmu dēļ, un to apliecina...
Nevajag vairs neko tālāk.
À, bez apliecināšanas.
Bez apliecina, jo to mediķis apliecinās.
Ārkārtas situāciju, jūs paši, jums ir tie... Nu, jums ir
jā, okay. Tas maldinās iedzīvotājus.
Tā tad 1-5 mēs rakstam mājasaimniecība, kura nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā veselības problēmu dēļ. Punkts.
Bet arī tikai krīzes situācijā, bez ārkārtas.
À, bez ārkārtas. Mājasaimniecība nonākusi krīzes situācijā veselības problēmu dēļ.
Un viss.
Bet konstatējoši arī tad jāprecizē.
Jā. Tad arī konstatējošāk. Ja juristi dzird, vai deputāti tam piekrīt, un kādi vēl priekšlikumi, Gunter, lūdzu?
Es tik domāju, ka varbūt pie lemjošā daļā pašā pirmā sākumā, ka tas, kas es sniegtu atbalstu, tad veču ceļu tīrīšanu, acīm redzot, ka tas ir uz privātā ceļa, restīvi tas, kurš nav pašvaldības ceļš, nu, viņš nav tā kā nodefinēts. Tas kā nu, veicot tīrīšanu, bet nu, nepārprotami, ka tas ir, jo, ja tas ir pašvaldības ceļš, tad skaidrs, ka mēs ir puramdījumā veicam tīrīšanu.
Tāpat nē, bet jā, bet arī Gunter, trešajā punktā mēs rakstām, ka no pašvaldības ceļa līdz mājām pielikam.
Nu, ja to var... Ja to var tā saprast, ka nepārprotami, ka tas ir no pašvaldības un ka tas, kas ir māju ceļš, ka tas tādā automātiski
vairs. Nē, bet domāju, ko to privāto vajag.
Mēs varam precizēt, no, lai būtu pilnīgi
nepārprotami. Nu, es mans priekšmums būtu tā, kas veik ceļu tīrīšanu, noteiksim tā, privātā teritorijā par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Jo tas nevienmēr būs varbūt pieda ceļš, varbūt tas būs privātais ceļš, kur tulīt jau māja ir nu, blakus, bet privātais ceļš nevis pieda ceļš pie mājas, saproti?
Jā, es saprotu, mēs pārtaisīsim tā, lai pilnīgi konkrēti modifinās, ka mēs tīriesim papildus privātos.
Jā, tas ir privātais ceļš par pašvaldības budžetu. Jā,
man jābrauc visos tādījumus.
Karalds jau brauc jau attiecīgi.
Karalds, izslēdz uz mikrofonu. Tātad, lai būtu tā, ka tas var būt arī privātais ceļš, ne tikai pieveceļš.
Jā.
Jo varbūt kāda kundzīte tālu mežā dzīvo, bet ir mūsu pašvaldības ceļš beidzas, un tad sākas tur kilometrs privātais, Bet viņai, nu, bet tas ir ceļš, nevis pieveda ceļš.
Jā, jā, tā doma tāda arī bija. Nu, mēs runājam,
okay. Labi, vēl jautājumi? Paldies, tad varam...
Māda piebildi no manas puses, es ļoti atvainojos. Jā. Ar to pašvaldības ceļu nevajadzētu riskēt, jo, ja mēs runājam par gadījumu, par ko te bija interesi, tur jau savukārt bija ceļa tīrīšana, kur ceļš ir valsts ceļš.
Valsts ceļu viņa neprasīja, viņai no valsts ceļa gāja lejā pievedzējuši. Ā, nevar rakstīt,
jā, jā, no pašvaldības ceļa. Jā, tāpēc arī runāju, lai netiek.
Jā.
Tāpēc es arī saku, ka lai nav definēts tikai pašvaldības ceļš, vienkārši no, nu, es nezinu, ceļa.
Valsts vai pašvaldības, jā, jā, jā. Jā.
No
jā,
valsts
paldies.
Uztvaramais liekums privātajiem, jā, paldies.
Jā, jo tur bija valsts ceļš, un tad viņai vienkārši iekšā pagalmā tā tie 200 metri vai 300. Ok, saprati, Kristīna,
jā? Jā.
Paldies. Jā. Ruta, tev vecā roka vēl? Jā. Jā, paldies. Tad vai esam lūdzu gatavi balsot, lai mēs varam arī šādās situācijās palīdzēt balsojumu? Un paldies.
Karalds Burkauskas mutiski par.
Paldies. Un paldies juristiem tiešām par, var teikt, divu dienu ātru darbu un atrastu risinājumu.
Dienas.
Pēteris un Jevgēnijas uzrakstīja, ka nebūs Pēteris.
Arī atrakstījās.
Ka atrakstījās, tas lēdzu. 11 deputāti, visi esam par, kuri piedalās, un ne 12, viens ir mutiski, un nepiedalās Pēteris Alnieks, Jevgēnijs Sergejovs. Paldies. Un tad ir divi lēmumu projekti, kur būs vēl trešais uz domas sēdi pielikts klāt, bet trešajam vēl nav precizētas summas. Kas mums noziņos? Armands?
Jā, labvakar.
Tātad jautājums ir par grozījumiem 2023. gada 14. augusta lēmumā numur 2634 par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē investīciju projekta Siguldas ielas posma pārbūve īstenošanai.
Labvakar, priekšsēdētāji jau minēja, ka jābūt trijiem lēmumiem, un lai es ilgi nekavētu jūs, visi trīs lēmumi skar vienu tēmu, bet viņi ir par katrs par savu jautājumu. Tātad tie visi ir jūsu lēmumi domas par aizņēmumu ņemšanu objektiem, un sakarā to, ka visi šie lēmumi un tālāk ar aizņēmumu līgumi ir slēgti ar darbiem uz diviem gadiem, plānots 23. Gadā daļa un daļa 24. Diemžēl dažādu apstākļu dēļ darbi 23. Gadā nav izpildīti plānotie, naudas plūsma nav izpildījusies un nauda līdz to aizņēmums nav ņemts. Lai pārliktu šo neizmantoto naudu un lai viņi nezustu no Finanšu ministrijas uzraudzības padomes, ir lūgums mums, lai deputāti izskata un pieņem tātad grozījumus lēmumā, precizējot precīzas summas, kas tiks izņemtas 23. Gadā un atlikumu ieliekot 24. Gadā, gan aizņēmumu summu, gan tātad pašvaldības līdzfinansējumu. Un divos gadījumos, kur šie divi lēmumi, ko tad pirmais ir Siguldas ielas posms un otrs būs Priežu iela, līguma summas nemainās, mainās tikai tātad sadalījums. Teiksim, ja 23. Gadā bija plānots aizņēmums Siguldas ielai izņemt jau 169 tūkstošus un pašvaldības finansējumu 30 tūkstoši, tad realitātē ir izņemts tikai 31 tūkstots aizņēmums un 5 tūkstoši pašvaldības finansējums. Tātad šī starpība tiek pārlikta, kas tiks izņemta 24. Gadā, lai varētu pabeigt šo projektu.
Lai mēs nezaudējam to aizņēmumu kopējo summu.
Jā.
Paldies.
Tā cīkuma Siguldas ielas projekta tātad gāja saskaņojumu ar satiksmes ministriju, un pārējie divi atkal ir prioritīvie projekti. Tāpēc tur katram ir nedaudz cits īpatnības, bet lūdzu tātad atbalstīt jūs, lai mēs nepazaudētu naudu un varētu pabeigt šos projektus. Citu izmaiņu konkrētajot lēmumā nav.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav, lūdzu balsojam.
Karalds Burkauskas mutiski par.
Paldies. 12 deputāti par, viens tātad Karalds Burkauskas mutiski, divi nepiedalās pamatuši komiteju. Pēteris Salnieks, Jevgenijs Sergejevs. Un nākamais ir par nu, līdzvērtīgs, kurš ir saprecizēta šī gada summas un, Un nākamā gada par grozījumiem 2003. gada 4. oktobra lēmumā numur 2783 par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē prioritārā investīcija projekta asfaltbetona seguma izbūve Priežu ielā Garkalnē. Tātad šī gada summa ir 46 474 un nākamā gada 187 706. Vai ar
Gandrīz
mums
izpildījies.
ir
Jā,
kas papildu?
izpildījies, bet neliels nianses un finanšu ministrija prasa, diemžēl, grozījumus.
Paldies. Gundaram Krievam jautājums.
Jā, paldies. Ar ko šo ir trešais, ko mēs domas sēdē skatīsim?
Trešais būs silikrogā sameloši iekšpagalmu. Kur
Priežu divi,
viens, trīs. Viens, divi, divi, trīs kaut kas. Priežu iela silikrogs iekšpagalmi. Tur būs lielāka bēda nedaudz, tur tātad tik iepirkums pārtraukts, tagad ir jauns iepirkums, jauns uzvarētājs, un mainās arī nedaudz summas, kas ar līdz ar to jāsaprecizē ir un nepieciešams, lai mēs dabūjam šo naudiņu pārlikt. Jau aizņēmuma līgums bija noslēgts, bet viņš jāizmaina ar domas lēmumu ar būs un mainīsies tātad gan aizņēmuma summa, gan kopējās summas, tas uz finanšu komiteju tiks sagatavots viņš slēdā.
Bet to jūs uz finanšu komiteju vai rīt uz domu?
Uz domu sēdi, man jāpaspēja, diemžēl, man ir līdz finanšu ministrijai jāiesniedz jau apstiprinājums, ka jūs izskatīs, apņematies izskatīt 13. Kas tagad būs domu sēdi, ne 13.
Jā, nu tā tad pīdi, rīt iesniegsim, mēs izsūtīsim deputātiem. Jā. Uz rītdienu būs sagatavots, ja? Paldies.
Varam, ko varam.
Jā, vēl jautājumi?
Tas noteikti priedes 1, 2.
Jā, 1, 2. Man tie numuriņi jūk. Paldies. Jautājumi vēl? Nav, tad lūdzu balsojam par šo.
Karls Burgauskis, motiski par.
Paldies. Visi elektroniski esam par, mutiski Karls Burkovskis par un nepiedalās Pēteris Salnieks, Evgenijs Evgenijus. Tas šodien finanšu komitejā viss. Lūdzu ziņojums Ilzei par Leldas jautājumu par budžetu un
darbinieku
premjeras. Jā, tātad varbūt tāds īsts tikai pārskats. Tā informācija, ko sniegšu, tātad būs dati uz 1. decembri. Un tie neiekļauj tās konsolidētās iestādes, kas mums ir, ko mēs konsolidējam visos pārskatos, bet tikai un vienīgi pašvaldības datus. Tātad uz 1. decembri mēs skatāmies, tad ieņēmumu daļa mums bija izpildīta par 75%, un faktiski ir neizpilda 17%, kas ir diezgan liela summa kopumā. Līdz ar to arī izdevuma daļa ir izpildīta par 72% un naudas līdzekļu atlikums bija 1,9 miljoni uz 1. decembri. Nu, tādam īstam ieskatam. Un attiecībā uz prēmiju sadaļu, tātad tieši tādēļ, ka ir šī te ieņēmuma daļas neizpilda, mēs arī šo te izdevuma daļu esam spiest ierobežot. Ļoti mums saspringts ir nākamā gada budžeta sagatavošanas process, un šobrīd nezinām, vai varēsim nākamajā gadā iekļaut šo prēmiju daļu. Tieši tādēļ, ka prēmija ir arī kā vērtēšanas rezultāts par 23. gadu, un lielākai darbinieku daļai tā tika izmaksāta nākamā gada janvārī, kamēr visi dokumenti tika sakārtoti. Mums šķiet, ka nebūtu korekti šajā gadā decembrī dažām iestādēm izmaksāt šo prēmiju un dažām nākamajā gadā, ja budžetā neparedzot, to neizmaksāt. Man liekas, tas nebūtu koleģiāli un man šķiet, ka ir jābūt šim vienlīdzības principam un tieši tādēļ dažas iestādes, kas šobrīd šos iesniegumus rakstīja, mēs viņus arī norēdījām, sakot, ka tas būs jāskata visiem kopā attiecīgi 24. Gada budžetā.
Bet būtībā mēs vispār pārējām uz to sistēmu, ka visiem
jā, visiem reizē, lai būtu, jā.
Šajā janvārī vai februāra sākumā, kad ir skaidrs, jā. Cik mēs varam un kā, un visi ir izvērtēti. Mēs arī pašvaldības policijai šogad nemaksājām, mēs parasti uz policijas dienu šo prēmiju izmaksājam, lai nav, ka šie gadi ir mainīgi. Tātad visi saņem nākamā gada sākumā, jā. Izvērtējot iespējas ir vai nav.
Tātad, nu, teiksim, iespējams, kad varētu būt nākamā gada sākumā par 2003. gada sasniegumiem. Jā,
es domāju, būs... ka Ja apstiprināsim budžetā, ja tādu iespēju atradīsim, tad jā.
Man vēl ir tāds jautājums, apzinot lielu daļu pašvaldības iestāžu budžetu, teiksim, es secināju, ka izpilde budžetiem ir tikai kādīs 60-70%. Jūs savukārt teicāt, ka ieņēmumu daļā ir arī izpilde, nu, 70%, ja, bet šo te no pašvaldību iestādēm ieekonomēto atlikumu jūs nesat mēģinājuši summēt, skatīties, vai tas
Šobrīd es jums varu teikt, ka nav tāda īsti atlikuma, jo, ja ieņēmumi ir 75%, izdevumi ir 72%, vēl mums ir jāmaksā kredītu atmaksas, kas ir finansēšanas daļa, tā kā īsti tur neveidojas tāda veida šobrīd nu, ekonomijas, kā jūs domājat, jā, tas, ka mums plānos šobrīd ir varbūt šīs naudas summas lielākas piekrītu, bet šobrīd ņemot vairāk šī ieņēmuma daļa neizpildās, mēs arī nevaram izdevuma daļu attiecīgi iztērēt šo naudas summas visus.
Nu, es tā kā neesmu finansis, tīri intereses pēc, gribu pajautāt, kā dēļ ieņēmuma daļa nepildās, vai mums ir nodokļu maksātāji samazinājušies vai kāds cits iemesls?
Nu, tur ir daudz dažādu iemeslu, es gribētu teikt, kad ir gan varbūt saplānoti pārāk optimistiski šie ieņēmumi, un mums viņi šobrīd neizpildās, tātad īpašums mēs nevaram pārdot Eiropas naudas, varbūt kaut kādā zināmā veidā iekavējas atmaksas. Un, nu, jā, kaut tādas šīs te...
Jo, nu,
lieli optimisti varbūt mēs savā ziņā esam bijuši.
Jā, es tādā ziņā jums varbūt piekritīšu, jā, bet, nu, arī man rodās... Kā iestādes vadītājiem tāda sajūta, ka lai nu cik skrupulozi tiktu plānot iestāžu budžeti un taupīgi ekonomiski dzīvot ar tādu cerību, lai mēs darbiniekiem sniegtu vienīgo tādu motivāciju, tomēr nu, tā iespēja ir liekta un atliek secināt, nu, ka zināmā mērā mēs tā kā dotējām vispārējā budžeta iztrūkumus ar saviem ietaupījumiem. Tā kā.
Nu, jūs, ja jūs domājat, ka tikai jūsu iestādē izdevumi...
Nē, ne tikai mūsu, bet nu daudz.
Visiem tas ir. Tas,
visiem,
tas,
jā.
Kāpēc arī finansistiem ir uzdot šogad salikt ļoti, ļoti precīzu bāzes budžetu un ne pa labi, ne pa kreisi un skatīties, nu, kad mēs neliekam arī šos paredzētos investīcijas vai... Jo, paredzētos Eiropas finansējumus, ir pašvaldības, kas viņu neliek iekšā tajā brīdī, kad tas tiek piešķirts, tad arī liek. Mēs tā kā jau liekam iepriekš, un tas maldina tā budžeta nu, tā kā ieņēmumus un izpildi nu, kopsummā. Būtībā ir jāliek tīrais bāzes budžets, tad kas paliek attīstībai, un nevar likt to, nu, to tā kā... Ilze saka, nu es viņu sauktu par virtuālo naudu, arī neesmu finansiste. Bet optimistiski, ka mums būs šis aizņēmums, ka mums būs šis Eiropas projekts, to pašu es arī teicu tagad par Garkalnes pirmskolas izglītības iestādi, mēs nedrīkstam likt ieņēmumos jau šos 5 miljonus, ko mēs tā kā paredzam. Jo patiesībā mēs varam izgrozīt budžetu tajā mirklī, kad mums viņu piešķir. Citādāk mēs paredzam, bet izpilde nav tāda, kā mēs esam, nu, paredzējuši.
Nu jā, to es arī piekritīšu priekšsēdētājas kundzei un nu, gribētu arī pie jaunā budžeta sastādīšanas nu, izvērtēt, jā, ja mēs nevaram darbiniekiem nu, izmaksāt prēmijas vai piešķirt atalgojumu palielinājumu vai tiešām būtu godīgi maksāt skolēniem par vasaras nodarbinātību. Jā. Nu, vai tas būtu samērīga attiecībā uz institūcijās strādājošiem. Nu tā. Tā kā, bet nu paldies par informāciju.
Lūdzu.
Gunteram ir jautājums, lūdzu.
Jā, vai mēs varam arī redzēt šo budžetu kopsavilkumu, kur tie, kas tad ir tie optimistiskie 25%, kas tā kā nav izpildījušies?
Nu, gan jau šodien nesagatavoju.
Šobrīd tiek gatavot šis, jebkuru pašvaldības pārskatu katru mēnesi var ieraudzīt valsts kastē. Viņš gan tur ir konsolidētā veidā kopā ar aģentūrām un gaismas pamatskolu, bet principā viņš tur ir ieraugāms. katra mēneša, bet šobrīd par to informāciju, ko es jums sniedzu uz 1. decembri, tur par novembra mēnesi vēl atskaitas nebūs, jo viņa mums jāiesniedz līdz 10. datumam, nu, viņa vēl nav publicēta valsts kasas mājaslapā, bet viņas nu, apmēram ap 15. datumu tiek publicētas, nu, katra iepriekšējā mēneša jau visi pārskatījumi, kas sastāv nu, no gada sākuma šī informācija, kur tiek ietverta. Tā ir publiski pieejama informācija, tā kā tur nav nekā slēpjama.
Vai tas būtu daudz lūgts, lai deputātiem izsūtītu šo te kopsavilku?
Varbūt, ja jūs mums ļautu viņu sagatavot līdz galam, jo šie varbūt tādi, nu, savā ziņā tādi zaļi tie rādītāji, varbūt, kad sagatavosim uz 10. datumu to atskaitīt, un tad to jums arī nosūtīts, ja tā var, nu, burtiski dažas dienas palikušas.
Jā,
jā labi.
Paldies.
Jā, paldies.
Rita, lūdzu.
Jā, skaidra problēma, droši vien arī iestāžu vadītāji, nu kā darbinieki katru gadu ir saņēmuši tās prēmijas un viņi tā kā arī to gaida, tas varētu būt kā viens no motivējušiem, bet man liekas, ka nav vienīgais. Manuprāt, arī mums ir vēl daži bonusi kā darbiniekiem, bet es negribētu jaukt arī no šo atalgojumu kopā ar skolēnu nodarbinātību un maksāšanu skolēniem. Manuprāt, mums ir jāturpina tāda programma un jāveicina bērnu nodarbinātību un saprast, tieksim, arī šīs programmas nozīme. Tā kā nu, jāvērtē budžets, protams, bet ko es gribētu varbūt no sevis piebilst, es arī strādāju mācību iestādē, tiesa nedaudz citādā. Nu, mēs neesam raduši pie prēmijām, piedodiet tas, ka mūsu pašvaldībā tas ir dāsni atalgots apsveicami un prieks, bet ne visas mācību iestādēm ir prēmijas un ir ļoti daudz pašvaldības, kur to nemaksā. Tā nav norma, tieksim tā. Jā, paldies.
Tā ir, jā. Tā ir, un uz prēmijā mums tomēr aiziet, nu, gandrīz miljons, ja mēs reķinām, liekas, 800 ar kapēkām bija.
Jā, ar visiem nodokļiem varētu būt pie miljona. Nu, tā, tas ir reķin, nu, varbūt tur kādu novērtē zemāk, es, nu, mēs tā vidējo paņēmām, protams, to vērt.
Un šī gada budžetā, nu, tas būs 24. Gada budžetā, tas būs jāvērtē un jāskatās, jo nu, arī Finanšu ministrijā, cik es esmu bijis, tad mums arī uzsver, ka ka Ropašu pašvaldībā ir tiešām viens no augstākajām algām arī izglītības iestādēs, arī nu, visos citās struktūru vienībās mēs tā kā īsti nevarētu raudāt, ka mums ir zemes atalgojums un prēmija. Nu, viens tāds bonus, ja ir lieka nauda, protams, bet ja mums ir nu, jādomā ar visu šo situāciju, kāda ir, kā mēs šo bāzi izpildam un ko mēs vispār varēsim nākamam gadam attīstībai ieplānot, nu, tad mums ir jāskatās, jo es arī lieldē visu cieņu, bet nepiekrītu, ka tas ir tāds vienīgais bonus. Man liekas, ka darba apstākļi ir viens no svarīgākajiem bonusiem. Tas, ka mums ir divas audzinātājas pirmskolas izglītības iestādēs, kas nav ļoti daudzās pašvaldībās, un šīs iespējas arī ar metodiskiem materiāliem un atbalstu un darba vidi, nu, es tā negribētu teikt, ka tā prēmija, protams, viņi ir motivējoši, un arī nav jau šobrīd pateikts, ka viņi nebūs. Mēs skatīsimies, kā ar decembrī vēl ienāk kādreiz tās nu, pārmaksātās iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas, kas ienāk, un mēs noteikti skatīsimies. Nu, ja nauda būs, tad jau, kā saka, izvērtējot, mums jau nav nevienam žēl, bet nu, šobrīd jau tāda, arī šobrīd kontos tāda lieka miljona mums nav, ko mēs varētu prēmijas. Nē,
es saprotu, bet
nu, vienkārši. Man kā ir nauda tik, cik viņa ir, un tā kā būt kā, nezinu, kā Rēzeknes pašvaldībai, nu, nonāk līdz tam, nu, tā kā mums īsti negribētu.
Vienkārši gribētos, es atvainojos, nu, lai būtu skaidrojums, nu, viņasim pieņemts varbūt rīkojums no izpildu direktora, nu, kad konkrēti gada beigās pamatojoties uz to, ka nepietiek līdzekļu budžetā, ka netiks izmaksāts, ja, jo, nu, tā neskaidrība cilvēkos tomēr rada bažas un satraukumi.
Bet man liekas, ka jums uzrakstīja atbildi, ka tas tiks vērtēts visiem kopā janvārī. Jo nav, nevar arī rakstīt, ka šogad budžeta dēļ vienkārši, lai visas iestādes būtu vienlaicīgi prēmētas, tad mēs skatāmies, varbūt, ka šai prēmijai arī no izvērtēšanas mēs apmaksājam 20 vai 30% jau no izvērtējuma prēmijas, varbūt tie ir 200 eiro katram, nevis tur 500 vai 600, bet tas jums tika sniegt tādu bildi, ka mēs vērtēsim, un jūs šo atbildi vai tad nesaņēmāt no
finansēm? Jā, paldies. Es vienkārši saku, ja gadījumā pieņem tādu lēmumu, nu, lai ir savlaicīgi informēts, kad vai tad tiks izmaksāts vai netiks izmaksāts tās prēmijas.
Jā, protams, protams. Jā, tāda jums būs sniegta šī atbilde. Šobrīd ir, ka tiks izvērtēts ar budžetu un janvārī visiem reizē tad arī maksāts. Cik vai nemaksāts nemaz, vai maksāts daļēji, vai maksāta pilni šī vērtējuma.
Bet, kas attiecās uz motivācijas sistēmu, tad Latvijā pēdējie pētījumi liecina, ka finansiālais atbalsts ir vismotivējošākais. Jā? Tā kā, nu, nenoliedzam. Protams, ir arī citas labas lietas, un visādi mēs stimulējam savus darbiniekus, bet, nu, tomēr. Tā kā, paldies jau par to, kas ir, bet, nu,
Protams, tas ir
mazliet paturpināt, es nepacēlu rociņu, bet es saprotu Leldes to vēstījumu, jo mēs laikam mazliet esam pieradinājuši Stopiņu pagastā strādājot šo sistēmu, bet tas mūsu pašu dokuments 23. gada jūnija novērtēšanas nolikums jau arī paredzēja tieši to, ko Lelde aktualizēja. Un jāsaka, kad šajā punktā nav tikai prēmijas piešķiršana, tur jau ir arī papildus atvaļinājuma dienu piešķiršanas un vēl dažādi citi motivējoši faktori. Tā kā mums mazliet jāpārkārtojās Lelde acīm redzot. Tajā iespējā, kas ir, bet viņai ir oficiāli noteikti. Tur nav nekāda pretrunā novērtēšanas nolikumam, par kuru mēs arī paši esam balsojuši.
Tur nebija rakstīts, ka budžeta iespēja robežās? Nebija tā,
visu, ka... Tur ir rakstīts, ka budžeta...
Jā, arī tas.
Jā, jā. Mm-hmm.
Bet nu visiem jauku vakar.
Jā, paldies.
Jā,
paldies. Man vēl jautājums.
Jā. Vēl jautājums, lūdzu.
Mēs sēžam, man liekas, mēs jau varam tā arī līdz
reizēt. Jā, jūs jau mājās sēžat, jūs varat, jā.
Vita tāds, tad, kad bija kaut kādā jautājumā, tur Rita uzdeva, pieminēja kaut kā par izpildu direktoriem, un tev bija tāda frāze, tūlīt būs.
Nu, decembra vidus ir tas termiņš, kad mēs sapratīsim, vai būs izpilddirektori atpakaļ. Es tagad neatceros, man teica, vai 18. vai 19. decembris nav guntozo. Vai izpilddirektori būs atpakaļ, vai... Ā, Maksims zina termiņu, viņš ieslēdzās, gan jau, ka zina. 19. decembris. Tad vai nu izpilddirektori atgriezīsies, vai nu tad mēs sludināsim jaunu.
Paldies,
konkursu.
Jā,
mums būs
droši vien var aizrakstīt laicīgi arī par to dokumentu augstākās izglītības, to apliecinošo, kad, manuprāt, tur bija problēma, nebija iesniegta. Ja nav guļošais režīms,
viņai jau ir nosūtīts šis pieprasījums.
Jā, nē, es domāju, cilvēkam nav guļošais režīms, tie ir koleģiāli var atsūtīt, bet nu labi, tas ir no katra. Paldies.
Nav komentāru. Vēl jautājumi? Nav. Cik jauki, Gunter, ka tu vairs negribi parunāties šovakar citu dienu atkal. Visiem sirsnīgs paldies par izturību.
Un jā, pusdienu taisīt beidzot.
Maratons.
Galvenais, lai laba veselība un pozitīvisms. Es noskatījos to filmu 20 dienas, dokumentālo filmu 20 dienas Ukrainā Mariupolē. Jā, jūs skatījāties kāds par pirmo televīziju. Nē, tad labi. Es iesaku noskatīties, un tad es tā domāju, kad, nu, ka mums jāsaprot, ka viegli laiki šobrīd nav. Mēs esam tik ļoti nu, tuvu tam visam, kas notiek, bet reizēm tik atrauti no tās realitātes. Noskatoties šo dokumentālo filmu, es saprotu, ka... Kā man dēls teica man, bet mēs taču dzīvojam ļoti, ļoti labi būtībā, vispārīgā formā. Tā kā izdarīsim nu, vairāk vai mazāk, bet galvenais arī, lai mums ir ir algas, ko izmaksāt, lai mums ir visi pakalpojumi nodrošināti kvalitatīvi, un mēs arī kaut ko vēl varam izdarīt, bet lai mums galvenais ir šī drošība un miers. Tā kā jā, bet es iesaku noskatīties, nu tik ļoti, kad viņa bija aizvakar vakarā, ap 10:00 viņa sākās, man liekas, viņa vēl beidzās, bet dokumentālā filma pa LTV1, kur tie operātori, tai Mariupolē ir uz vietas 20 dienas dzīvojuši, un tur tiešām visi tie kadri, kā tas ir patiesībā noticies. Tā kā visiem jauku vakaru, paldies par darbu un tiekamies. Tagad mēs tiekamies. Nākamā komiteja man ir jāpaziņo oficiāli tātad 21. decembrī, tur būs arī jau jaunā budžeta ziņojums un bāze un visas aplēses, cik mums ir, kas mums ir un ko mēs varam un nevaram salikt. Un 28. decembrī, lūdzu, cienījumie deputāti, ieplānojiet, 28. decembrī ir vēl viena finanšu komitejas sēde. 27. ir parastā domes sēde, ik mēneši, kas ir. Bet 28. ir papildus, jums bija iesniegts tas grafiks, kad mēs jau sākam aicināt iestādes, lai mēs paspētu pa janvāri arī budžetu apspriest, izdiskutēt un apstiprināt.